Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 13 maj. Në Shtetet e Bashkuara, sekretari i Sigurisë Kombëtare Jeff Johnson tha se lufta kundër terrorizmit global ka hyrë në një fazë të re me grupe si Shteti Islamik që kanë përdorur me sukses mediat sociale për të frymzuar njerëz të tjerë të bashkohen me ta ose për të nisur sulme të brendshme. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Victor Beatty, njofton se komentet e Zotit Johnson të dielën në programin This Week të kanalit ABC pasojnë njoftimet se zyrtarët e zbatimit të ligjit federal janë duke zhvilluar qindra hetime për të përcaktuar se kush mund të përbëjë kërcënim për terrorizëm të brendshëm. Sekretari i Sigurisë Kombëtare, Jeb Johnson, thotë se kërcënimi terrorist ka hyrë në një fazë të re për shkak të suksesit të grupit Shteti Islamik në përdorimin e medias sociale, e cila, thot ai, ka mundësinë të ndikojë në rekrutimin e xhihadistëve brenda vendit.
Because of the use of the internet, we could have little or no notice in advance of an independent actor attempting to strike.
Për shkak të përdorimit të internetit, ne mund të kemi pak ose as pak paralajmërim për ndonjë sulmues të pavarur që përpiqet të veprojë. Kjo është arsyeja që forcat e rendit në nivel lokal duhet të jenë më vigjilente dhe ne e përsërisim këtë vazhdimisht. Johnson thot se çdo sulm apo përpjekje për të sulmuar përbën një mësim, dhe ndërsa kërcënimi është rritur që nga sulmet e 11 shtatorit 2001, ka patur bashkëpunim më të ngushtë me zyrtarëve të agjensive federale, shtetërore dhe atyre të zbatimit të ligjit. Javën e kaluar, drejtori i Byros Federale të Hetimeve James Comey paralajmëroi se mund të ketë mira pasues të Shtetit Islamik në rrjetin e internetit në Shtetet e Bashkuara dhe se sfida është të përcaktohet se cili mes tyre përbën një kërcënim real. Më 3 maj, dy persona të armatosur sulmuan pranë një ndërtese në Dallas të Texasit, ku po zhvillohej një konferencë për të paraqitur karikatura të profetit Muhammed. Personat u vranë në shkëmbimin e zjarrit me policinë, gjatë së cilit një oficer i sigurisë u plagos. Zoti Comey tha se agjencia e tij kishte paralajmëruar autoritetet në Garland të Texasit të ishin vigjilent ndaj Elton Simpson dhe bashkëpunëtorit të tij Nadir Sufi disa orë para sulmit. Johnson tha se ai dhe zyrtarë të tjerë federal po përpiqen të kundërvihen përpjekjeve për rekrutime në media sociale, duke u përpjekur të bashkëpunojnë me komunitetin musliman në Shtetet e Bashkuara.
Since I've been secretary, I have personally participated in engagements with community leaders in the Islamic community and elsewhere. I've been to New York, Boston, Minneapolis, Chicago, Los Angeles and other places.
Që kam ardhur në këtë post, personalisht kam marr pjesë në angazhimet me drejtuesit e komunitetit islamik dhe më gjerë. Kam qenë në New York, Boston, Minneapolis, Chicago, Los Angeles dhe vende të tjera ku jam takuar me drejtues të komunitetit për rrezikun e ekstremizmit të dhunshëm në këto komunitete. Kjo duhet të jetë pjesë e përpjekjeve tona në këtë fazë të re. Johnson thotë se retorika ndaj mesazhit të efektshëm të grupit ISIS në media sociale duhet të vijë nga këto komunitete.
It has to come from Islamic leaders who frankly can talk the language better than the federal government can. And so when I meet with community leaders, Islamic leaders, it's one of the things that
duhet të vijë nga drejtuesit islamik, të cilët mund të flasin me gjuhë më të qartë nga qeveria federale. Kështu kur takohem me drejtues islamik të komuniteteve, kjo është ajo për të cilën u bëj thirrje. Disa prej tyre kanë filluar, kemi parë një lloj përparimi, por mund të bëhet shumë më tepër. Zoti Johnson i cilësoi si veprime të matura hapat e marra nga ushtria amerikane për të shtuar sigurinë në bazat ushtarake në mbar vendin, pasi FBI-a paralajmëroi se militantët islamik mund të vënë në shënjestër trupa ushtarake apo oficer policie. Duke folur për programin Fox News Sunday nga Parisi, ligjvënësi Michael McCall, kreu i Komisionit Sigurisë Kombëtare në dhomën e përfaqësuesve, tha se ka patur një shtim të kërcënimit ndaj policisë.
We're seeing these directives almost like on a daily basis. It's very concerning. I'm over here with the French counterterrorism experts talking about the Charlie Hebdo case, how we can stop foreign fighters from
coming. Po shohim këto kërcënime pothuajse përditë. Është shqetësuese. Jam këtu me ekspert francez të antiterrorizmit për rastin e sulmit në revistën Charlie Hebdo, për të parë se si mund të ndalojmë luftëtarët e huaj që vinë nga Iraku dhe Siria në Evropë. Por më tej kemi këtë fenomen në Shtetet e Bashkuara, ku terroristët mund të aktivizohen përmes internetit. dhe vërtet terrorizmi është bërë viral. Zoti McCall thotë se kërcënimi për sulme të mundshme terroriste është më i madh nga sa ka paralajmëruar FBI-a. Ai thotë se Shtetet e Bashkuara përballen me dy kërcënime, një nga luftëtarë që vijnë nga lindja e mesme dhe tjetri nga mira persona brenda vendit, që mund t'i përgjigjen thirrjes për të sulmuar kur Shteti Islamik dërgon mesazhin përmes internetit. Ai paralajmëron se kërcënimi do të bëhet edhe më i rrezikshëm për shkak të ekzistencës të shumë shteteve të dështuara në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore. Përpjekjet e presidentit Obama për të arritur një marrëveshje bërthamore me Iranin dhe përfshirja e Teheranit në konflikte që nga Jemeni deri në Siri kanë shtuar shqetësimet mes aleatëve të Washingtonit në Gjirin Persik. Udhëheqësi amerikan do të përpiqet të sheshojë këto shqetësime, ndërsa pret në një takim këtë javë 6 vende anëtare të Këshillit të Bashkëpunimit në Gjirin Persik.
Për udhëheqësit e vendeve të Gjirit, skena e së vjetshme ku rebelët Huthi të mbështetur nga Irani marrin në kontroll kryeqytetin e Jemenit dhe i përzojnë qeverinë mbështetur nga Washingtoni janë shenja shtimit të kërcënimit nga Irani. Udhëheqësit e Gjirit vinë për të siguruar se kanë mbështetjen amerikane. Presidenti Obama thotë se negocimi i marrëveshjes bërthamore me Iranin përbën në vetvete siguri për ata.
I'm convinced.
Jam i bindur se nëse kjo kornizë çon në një marrëveshje gjithëpërfshirëse, do të bënte që vendi ynë dhe aleatët tan dhe mbar bota të jenë më të sigurt. Por partnerët amerikanë në rajonin e Gjirit Persik nuk janë kaq të sigurt. Youssef Al-Otaiba, ambasadori i Emirateve të Bashkuara Arabe në Amerikë, thotë se udhëheqësit e Gjirit duan të shtojnë marrëdhëniet e sigurisë me Washingtonin. Po kërkojmë një formë garanci për sigurinë duke ditur sjelljen e Iranit në rajon dhe patur parasysh shtimin e kërcënimeve ekstremiste. Duam marrëdhënie më të fuqishme. Në të kaluarën ka funksionuar thjesht premtimi i Shteteve të Bashkuara për sigurinë. Sot kjo duhet pasqyruar me shkrim, duhet diçka institucionalizuar. Ndërsa nuk do të nënshkruhet në një traktat, Zoti Obama ka në plan të diskutojë me udhëheqësit e Gjirit rreth shtimit të kapaciteteve të tyre mbrojtëse. Pritet disa lëvizje për përshpejtimin e shitjes armatimeve, krijimi një sistemi rajonal për mbrojtje nga raketat iraniane dhe manovra të përbashkëta ushtarake. Por presidenti Obama tha në një intervistë për gazetën The New York Times muajin e kaluar se monarkitë sunite në Gjirin Persik po ashtu duhet të kenë parasysh një tjetër kërcënim nga vet populli i tyre, i cili ndjehet izoluar nga institucionet politike për të shprehur pakënaqësitë e tij. Zoti Obama tha se kërcënimi më i madh për vendet anëtare të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit mund të mos jetë Irani, por pakënaqësitë e brendshme. Kritikat e Zotit Obama për politikat e brendshme të udhëheqësve të Gjirit, së bashku me përpjekjet për një traktat me Iranin, ka krijuar mosbesim tek vendet e Gjirit. Ndaj është e rëndësishme që Zoti Obama të dëshmojë në mënyrë të dukshme mbështetjen e tij. Përveç darkës në shtëpinë e bardhë, udhëheqësit do të takohen në Camp David, vend pushimin presidencial në një park malor pranë Washingtonit, që tradicionalisht është përdorur për takime të ngushta dhe të rëndësishme historike. Derek Chollet ka qëndrim sekretari i mbrojtjes. Për presidentin, takimi me udhëheqësit e Gjirit në Camp David përbën një simbolik të rëndësishme si për Shtetet e Bashkuara dhe për botën. Është simbolik e rëndësishme e angazhimit tonë në rajon. Shtetet e Bashkuara kanë një prani për 35.000 trupash në rajonin e Gjirit dhe sikurse ato vende kërkojnë të pengojnë veprime destabilizuese të Iranit në këtë zonë. Ndërsa askush nuk pret që takimi i kësaj jave të eliminojë të gjithë skepticizmin dhe mosmarrëveshjet, ka shpresa se do të jetë hapi i parë drejt rivendosjes së besimit tek partneriteti mes palëve.
Me shtimin e numrit të viktimave nga radhët e emigrantëve që përpiqen të kalojnë detin mes dhe në përpjekje për të filluar jetën në Perëndim, Evropa thot se po përpiqet ta reduktojë këtë dyndje duke goditur trafikantët, por ekspertët thonë se masat të tilla nuk japin shumë rezultat, pasi trafiku me njerëz mbështetet në një rrjet të sofistikuar të aktivitetit kriminal. Sa po fillon të agoj dita, trafikantët nisen nga brigjet e Afrikës Veriore drejt Evropës. Nuk ka garanci se do të arrinë. Gjatë viteve të fundit, 10 mijëra emigrant janë mbytur ose kanë vdekur nga uria apo etja. Udhëtimi përmes Mesdheut është vetëm një segment i sistemit të sofistikuar të trafikut me njerëz që fillon në vendet e origjinës. Andrea Di Nicola, profesori kriminalistikës në Universitetin e Trentos në Itali, ka udhëtuar në Afrikë dhe Lindjen e Mesme për të intervistuar persona të përfshirë në rrjetet trafikante. Zëri Amerikës foli me profesorin në stacionin qendror hekurudhor në Milano.
It's a ruthless travel agency.
I ngjet një agjencie turistike të paskrupullt. Trafikantët kanë krijuar rrjete që lidhen me njëri tjetrin. Edhe sikur ta mbyllnin linjën nga Libia, ata do të vazhdonin nga Tunizia apo Algjeria ose nga Turqia.
Or again from Turkey, they are flexible and they change.
Evropa ka bërë thirrje për aksion të përqendruar kundër trafikantëve. Analisti Ricardo Fabiani thotë se ky aksion do të ishte i vështirë, por jo i pamundur.
The use of drones, for example.
Përdorimi i dronëve për shembull për të vënë në shënjestër individ të përfshirë në trafik. Po ashtu Italia dhe vendet e tjera evropiane kanë rrjete zbulimi në Libi që mund të shfrytëzojnë për informacion mbi këtë problem. Por trafikantët u përkasin rrjeteve ndërkombëtare kriminale që sigurojnë fitime të mëdha, thot Andrea Di Nicola.
The United Nations estimate up to 10 billions of dollars.
Kombet e Bashkuara për llogarisin deri në 10 miliard dollar. Një pakistanez në Itali kishte trafikuar 700 emigrant dhe kërkonte nga secili 7000 euro. Muhamedi, që ndodhet aty pranë, shikon pasagjerët në stacionin e trenit. Ai kërkon Xhaxhain, i cili u largua nga Siria për të shpëtuar luftës. Dhe mbërritjen e Evropi legalisht me anije. Muhamedi po përpiqet ta gjej. Ai jetonte pranë kampit Jarmuk në Damask. Situata atje dihet si ishte shumë keq dhe shumë e rrezikshme. Morëm lajm nga Libia se ishte nisur me anije dhe kishte mbërritur në Evropë. Me gjithë lidhjet me rrjetet kriminale, trafikantët ofrojnë gjithashtu edhe një rrugdalje nga një situatë pa shpresë për sirianët dhe të tjerët që duan të shpëtojnë konflikteve. Prandaj duhet që Evropa të reformojë politikat e imigracionit, thot Di Nicola. Nëse forcohet kontrolli për rreth kështjellës së Evropës, trafikantët mund të rrisin çmimet, kështu thon ata vetë. Pra për t'i penguar duhet ligji penal, duhen hetime, parandalim dhe prerja e mundësive, si dhe politika më të mira për të ndihmuar viktimat. Evropa është e vendosur të godasë trafikantët, por me shtimin e numrit të viktimave që vdesin në ujrat e Mesdheut, po ndizet debati nëse duhet që Evropa të hapë pista më të sigurta për refugjatët e lishëm që duan të shpëtojnë luftës.
VOA News.
Jenë në valët e zërit Amerikës, gjykata e lartë dhe malit e zi paralajmëroi rishqyrtimin e proceseve gjyqësore ndaj 6 rasteve të dyshuara si krime lufte në këtë vend, duke përfshirë këtu edhe rastin e Husajve në Rojaj, me që rast u vranë 22 refugjat shqiptar të cilët kërkuan strehim në malin e zi. Rishqyrtimi i këtyre rasteve pason kritikat e ashpra të Komisionit Evropian dhe të shoqatave për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit të bëra në adresë të gjyqësorit dhe prokurorisë malazeze për pasivitetin e tyre ndaj rasteve të dyshuara për krime lufte. Nga Ulqini njofton Ali Saleh.
Gjykatat e malit të zi do të ripërsërisin proceset ndaj personave të dyshuar për krime lufte. Në këto procese, siç vënë të ditur gjykata e lartë e malit të zi, do të përfshihen 6 raste që dyshohen për krime të luftës në këtë vend, duke përfshirë këtu edhe rastin e Husajve në Rojaj, ku u vranë 22 refugjat shqiptar nga Kosova që kërkonin strehim në malit të zi. Partitë e pakicave, analistët dhe shoqatat civile kritikuan gjyqësorin malazez nga se nuk kanë konfirmuar asnjë nga ato padit për krime lufte në vend. Përkundrazi, disa gjykime të hapura për krime lufte përfunduar me lirimin e personave të akuzuar për vrasje, trajtim shënjërzor dhe torturim të muslimanëve etnik dhe të shqiptarëve gjatë luftës në Bosnjë dhe Kosovë. Raportet e fundit të shoqatave për mbrojtjen e të drejtave të njerëzve shfaqin shqetësimin që gjykatat malazeze nuk konfirmojnë asnjë nga padit për krime lufte në vend. Edhe raporti i ekspertit të Komisionit Evropian, Maurizio Salustro, kritikoi ashpër gjyqësorin e malit të zi, duke kërkuar që të gjitha këto procese të rishqyrtohen. Një kërkesë të këtij kohë me paraparaqitje dhe mbrojtësi e familjeve të viktimave shqiptare Veli Amorić, i cili një herit është edhe kryetari i ODS avokatëve të malit të zi.
Po optužbi su oslobođeni, javni tužilac nije dao osnovni odgovor. Ko je izvršio zločin? Jer na jednoj strani imamo žrtve, nevine žrtve.
Zoti Amorić buri në duke se mali zi nuk ishte kashëm dhe nuk dëshiron që të ballafaqohet me të kaluarën. Dështimet ligjore dhe pasiviteti i prokurorisë dhe gjykatave vendore kanë bërë që në Maltëzi të mos ketë asnjë dënim për krime lufte. Por ai beson se vetëm tërësnia ndërkombëtare mund të detyrojë gjyqësorin e Malit të Zi që të merret seriozisht me krimet e luftës të bëra në këtë vend. Për zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Në Kosovë, përfaqësues institucionesh dhe partish politike e cilësuan shqetësuese dhunën e fundjavës në Maqedoni. Krahas keqardhjes për jetët e humbura, ata bën thirrje për ndriçimin e ngjarjeve të atjeshme, ndërsa mohuan çdo mundësi që Kosova të ketë ushtruar ndonjë ndikim të organizuar në ato ngjarje. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abasi.
Në Kosovë, institucionet dhe partitë politike po bëjnë thirrje për ndriçimin e ngjarjeve të fundjavës në Kumanov, që lan pas vetes 22 tetorar. Presidenti i Kosovës Atifeti Jahjaga dhe kryeministri Isa Mustafa shprehen të hënën shqetësimin e tyre me zhvillimet atje, duke dënuar çfarëdo përfshirje të shtetasve të Kosovës në incidentet në Maqedoni. Autoritetet maqedonase thanë se një numër i konsiderueshëm i personave të përfshirë në grupin armatosur me cilin janë zhvilluar përleshjet në Kumanov janë nga Kosova. Autoritetet në Prishtinë thanë se po presin hollësinë nga autoritetet në Shkup mbi zhvillimet atjeshme, por mohuan që të ketë pasur çfarëdo përpjekje të organizuar nga Kosova. Kryetari i parlamentit Kadri Veseli shprehu keqardhjen për viktimat, ndërsa bëri thirrje që çështjet e Maqedonisë të zgjidhen në mirëbesim dhe bashkëpunim të faktorëve politik atje.
Kosova respekton përqindësinë e mirë me të gjithë përqindësinë të Ballkani ka nevojë për më shumë paqe dhe reflektim të mirëkuptimit dhe të dialogut, por problemet në Republikën e Maqedonisë nuk janë probleme të Kosovës. Ne respektojmë sovranitetin e Republikës Maqedonisë.
Ndërsa Adem Grabovci nga Partia Demokratike shprehu bindjen se Kosova nuk ka ushtruar kurrë ndihmën në ngjarjet në Maqedoni.
Ato janë deklarata të dhe akuza të paqëndrueshme të përfaqësuesve të shtetit Maqedon, që pretendojnë nëpërmes tyre akuzave të mbulojnë krimet që kanë bërë, krimet e veta, thjesht atje ka krime, dhe ajo që unë mund të them dhe kërkoj nga të gjitha institucionet edhe vendore të ushtrojnë përgjegjësitë e veta kushtetuese, po i bëj thirrje edhe institucioneve ndërkombëtare që vërtet të hetojnë gjendjen reale, vërtet të konstatojnë çka ka ndodhur në Kumanov.
Donika Kadaj Bujupi nga Alianca për Admirinë e Kosovës tha se nuk ka informacione për mundësinë e përfshirjes së një bashkëpunëtori të kësaj partie në ngjarjet në Maqedoni.
I thrasim të gjitha palët për qetësi dhe për përmbajtje, ndërkohë që thrasim bashkësinë ndërkombëtare që të ndërhyjë dhe që të bëhet një hetim i pavarur në mënyrë që të gjitha ato do thotë të bëm atje, sidomos në raport me civilet, me fëmijët, me grat, të bëhen publike dhe të jenë të dhëna të sakta dhe të pavarura. Deri tani, siç jeni dëshmitarë dhe ju, ka qenë një mjegull jashtëzakonisht të madhe dhe një terë informativ për gjithçka që ka ndodhur atje.
Policia e Kosovës ka theksuar se nuk ka asnjë informat lidhur me pohimet të palës maqedonase se persona traumatosur kanë hyrë nga Kosova në Maqedoni. Megjithatë, ajo e kushtuar praninë e saj në kufir me Maqedoninë pas ngjarjeve të fundit në Kumanov. Zyrtarët thanë se shtimi i pranisë bëhet me qëllim të kontrollit, sigurisë dhe parandalimit të çfarëdo lloj krimi, duke përfshirë edhe krimin ndërkufitar. Për Zyrtarin e Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.
Ambasadorja britanike Audrey Glover do të jetë sërish në krye të misionit të vëzhguesve të Odirit, të cilët do të ndjekin nga afër zgjedhjet vendore të 21 qershorit në Shqipëri. Emërimi i saj u konfirmua për zërin Amerikës nga burime zyrtare të Odirit. Ambasadorja Glover ka drejtuar edhe misionin e vëzhguesve ndërkombëtar në zgjedhjet politike të 2009-s. Në atë kohë, qeveria ish kryeministrit Sali Berisha e kundërshtoi praninë e saj për shkak se zonja Glover kishte drejtuar Odirin në periudhën kur u zhvilluan zgjedhjet problematike të vitit 1996. Armand Mero njofton nga Tirana.
Ambasadorja Audrey Glover rikthehet sërish në Shqipëri me të njëjtin mision të 6 viteve më parë, atë të drejtimit të vëzhguesve ndërkombëtar, këtë radhë për zgjedhjet vendore. Odiri ja ka bezuar për të dytën herë këtë detyrë, pavarësisht se ardhja e saj në 2009 shkaktoi një përplasje të fortë me autoritetet shqiptare të kohës. E djatha në pushtet nuk e kishte harruar klimën e vështirë që ishte krijuar me vëzhguesit ndërkombëtar në zgjedhjet problematike të 1996-s, ndërsa e kishte konsideruar jo realist raportin e atëhershëm të Odirit që drejtohej pikërisht nga zonja Glover. Qeveria ish kryeministit Sali Berisha nuk e priti në asnjë takim ambasadorin e cila mbriti në Shqipëri në maj të 2009-s, madje zyrtarisht përmes edhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kërkoi largimin e saj. Një kërkesë e cila u refuzua kategorikisht, pasi rrezikonte të hapte një precedent të paregjistruar më parë. Të ngulja atëhershme e qeverisë ishte aq e fortë sa si zgjidhje e kompromisi u gjet dublimi i ambasadores Glover me misionin e Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, në krye të cilit u vendos Wolfgang Grossrück, i njohur për lidhjet e afërta me qeverinë atëhershme. Të herë ambasadorja Glover pritet të jetë në krye të 24 vëzhguesve afat gjatë dhe afër 250 vëzhguesve afat shkurtër. Të paktën ky është numri që i është kërkuar vendeve anëtare të OSBE-s që të kontribuojnë. Vëzhguesit do të gjejnë sërish një mjedis politik të polarizuar mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, siç thekson dhe raporti i pak kohëve më parë i misionit faqmbledhës të Odirit. Sipas këtij raporti, shumë bashkëbisedues të misionit të Odirit kishin shprehur drojën se mosbesimi politik mes partive mund të ndikojë negativisht në zhvillimin e zgjedhjeve dhe se këto zgjedhje shihen gjithsesi si një provë e rëndësishme për reformën e qeverisjes vendore dhe statusin kandidat në BE të marrë së fundi nga Shqipëria, shkruaj në raport. Ky dokument gjithashtu theksonte se bashkëbiseduesit e misionit e konsideruan të domosdoshëm vëzhgimin e zgjedhjeve nga OSBE Odiri dhe disa prej tyre kërkuan angazhimin e një numri sa më të madh të mundshëm për të mbuluar të gjitha fazat e procesit zgjedhor, që nga fushata te procesi i numrimit dhe nxjerrjes së rezultatit. Për zonën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Pas të shoqërisë civile në Kukës thonë se pas zgjedhjeve vendore të 21 qershorit, drejtuesi i ri i kësaj bashkie do të përballet së pari me sfidën e kthimit të besimit tek banorët, të cilët muajt e fundit po largohen masivisht drejt vendeve të BE-s për shkak të papunësisë dhe varfërisë. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Pullum Sulo, ishte në Kukës ku përgatiti kronikën.
Ndërsa kandidatët për kryetar të arshëm të bashkisë Kukës kanë nisur takimet me zgjedhësit, përfaqësues të shoqërisë civile në këtë bashki thonë se kryetari i arshëm i bashkisë që do të dalë nga zgjedhjet e reja vendore të 21 qershorit do të përballet së pari me sfidën për rikthimin e besimit tek qytetarët, të cilët muajt e fundit po largohen masivisht drejt vendeve të Bashkimit Evropian për shkak të nivelit të lartë të papunësisë dhe varfërisë.
Kthimi i shpresës dhe besimit tek kuksianët pas këtyre zgjedhjeve është shumë i rëndësishëm. Një numër i madh i banorëve të Kukësit po largohet këtë ditë për shkak të varfërisë, papunësisë dhe mendoj se është një detyrë dhe sfidë e madhe për gjithë ata kryetarë që duhet të punojnë fort për të kthyer shpresën. Korrupsioni mbetet një temë shumë e prekshme në Shqipëri, po sidomos në Kukës. Varfëria, papunësia janë tema shumë delikate për kryetarin e arshëm.
Për lavdërim shehun e shoqërisë civile në Kukës, largimi i banorëve të këtij rrethi drejt vendeve të Bashkimit Evropian duke kërkuar azil ekonomik është një fenomen i momentit, por që duhet kuptuar si sfidë për të zgjellurit vendor, pasi qytetarët kanë nevojë për punë dhe afrim të qeverisjes me ta.
Ne kemi pa një trend në fakt në prill rritës apo një bum të lëvizjeve, të pak nuk e gjykuar në numrin e kërkesave pasaport, por edhe të daljeve, duke pa dhe raportet e fundit për një numër shumë të lartë të kërkuesve në Gjermani. Mendoj që është një trend momental. Unë po gjykoj që është një mundësi të cilën njerëzit po e shohin për ta provu, më shumë se sa një realitet i ri. Mendoj që ne duhet të shfrytëzojmë maksimumin e potencialit që kemi këtu, duhet të krijojmë mundësi. Njerëzit kanë nevojë për hapësirë, njerëzit kanë nevojë për pak punë, njerëzit kanë nevojë për afrim të qeverisjes me ta, që ta kuptojnë se edhe ata janë të vlerësuar, se edhe ata janë pjesë këtij realiteti.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kukës pohojnë se ndarja e re administrativo-territoriale ka zgjeruar hapësirën e bashkisë së Kukësit duke përfshirë në të edhe një numër komunash të largta malore, një sfidë kjo për mënyrën e menaxhimit nga ana stafit të arshëm të bashkisë.
Mendoj që është sfidë realisht sepse nëse bashkia e kaluame kishte një territor i cili mundesh me u kap me kam ose me biçikletë për 10 minuta, tani kemi një territori i cili shtrihet nga qafa e malit deri në Shishtavec, nga Murini deri në Kalis, ku problematikat shumë fishohen. Kështu që unë mendoj që kjo është e para, pra për të kuptuar realitetin dhe kontekstin e ri në cilën bashkia dhe kryetari i arshëm i bashkisë do të duhet me punu.
Është një realitet krejtësisht i ri. Është një e panjohur edhe për ne qytetarët, po edhe për kryetarin e arshëm dhe këshillin, besoj. Sepse disa zonat varfra që janë në distancë të largë nga qyteti Kukësit, ndoshta do ngelen prap të tila, sepse këshu ka ngel prej vitesh, ndaj ata dut sigurisht një staf shumë i kualifikuar, njerëz me eksperiencë, njerëz të motivuar, të cilët do të mund të japin një një dimension të ri qeverisës vendore pas zgjedhjeve 2015.
Ashtu si dhe bashkitë tjera në Verilindje të Shqipërisë, edhe bashkia Kuksit do të ketë në territorin e saj pasuri të shumta natyrore, të cilat sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile në Kukës, deri tani nuk kanë sjellë përfitime për banorët. Ndaj sipas tyre, sfida e rëndësishme për kryebashkiakun e arshëm të Kuksit do të jetë ngritja një administrate profesionale që të jetë në gjendje të kuptojë gjithë problematikat e bashkisë së re, duke mirë përdorur burimet njerëzore dhe natyrore për të sjellë të ardhurat për bashkinë e për rrjelloj edhe më shumë shërbime për qytetarët. Për Zërin e Amerikës nga Kuksi, Pëllum Sulo.
Juftojmë tani të ndiqni kalendarin historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Më 13 maj të vitit 1914 lindi pranë qytetit Lafayette të Alabamës Joe Louis, një nga boksierët profesionistë më të famshëm të gjitha kohrave. Emri i tij vërtet ishte Joseph Louis Barrow dhe ai e kaloi fëmirinë në Detroit të Michiganit. Në vitin 1937 Louis fitoi titullin e kampionit të botës për peshat e rënda. Gjatë karrierës së tij si boksier, Joe Louis fitoi 68 ndeshje dhe humbi vetëm 3 prej tyre. Ndoshta rivalitetin e tij më të madh ai e pati me boksierin gjerman Max Schemming, ish kampion botror i boksit për vitin 1936 dhe i pari boksier që mundi Joe Louisin. Regjimi nazist i Gjermanisë e konsideroi fitoren e Schemmingut ndaj afrikano-amerikanit Joe Louis si triumf të racës superiore gjermane. Kur zhvillua një tjetër ndeshje në vitin 1938, Joe Louis e mundi Max Schemmingun që në raundin e parë të lojës. Joe Louis e praktisi sportin në vitin 1949, pasi kishte qenë kampion 25 herë me radhë. Ai u rikthye në ring në vitin 1950 për t'u larguar përsëri në vitin 1951, kur Rocky Marciano e nxori atë jashtë ringut. Joe Louis vdiq në vitin 1981. Për nder të boksirit legjendar, emri i tij i u dha arenës së qytetit të Detroitit. Më 13 maj të vitit 1958, nën presidenti amerikan Richard Nixon dhe gruaja e tij Pat mezi mundën të shpëtonin gjatë një demonstrate të fuqishme anti-amerikane në Caracas të Venezuelës. Nën presidenti amerikan ndodhej atje për një vizitë zyrtare dhe ai po shkonte në një ceremoni për vendosjen e një kurore kur demonstruesit pan autokolonën e tij. Turma theu xhamat e makinës së nën presidentit Nixon dhe u përpoqta të rishte atë dhe gruan e tij zvarr nga makina. Nixonët mundën të largoshin me shpejtësi dhe hynë ambasadën amerikane, ku qëndruan derisa u nisën të nesërmen me avion në mbrojtjen e trupave të policisë venezueliane. Nën presidenti Nixon u prit me demonstrata dhe në Peru, Uruguay dhe Kolumbi gjatë vizitës së tij 14 ditore në Amerikën Latine.
Të nderuar dëgjues, në përfundim të këtij transmetimi ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit, adresa zëriamerikës.com, ku mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes ju mund të klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit ju mundeni edhe të komentoni për temat e trajtuara në emisionet tona. Nga Zëri i Amerikës ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.